Оодо Азаттык радиосу.
Онунчу февраль ишемби, саламатсызбы уктурууну баштайбыз. Клуб басылмасын жабуу боюнча соттун чечими эксперттер чөйрөсүндө сын пикирди күчөттү.
Басылма өзү ыңгайсыз болгон үчүн эле бул иштер болуп атат деп ойлойм.
Түркиядагы миграция саясатын өзгөрткөн маанай жана кризис виза менен өтүп бүткөн 370 000 чет өлкөлүк мекенине кайтты. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Казакстандагы этникалык казактардын Шыңжаңдагы жакындары үчүн 300 күндүк күрөшү жөнүндө да айтып беребиз.
Кытай заңсыз камап отур. Азыр баарымдын баласынан кабарсызбын. Өлүмө, тирме, ауырма.
Ошондой эле ысык көлдө киши өлүмүнө байланыштуу кармалып үй камагына чыккан дарыгерлер тууралуу макаланы угасыз. Студияда Санжар Эрелиев. Уулу Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Онун шерле караган түндө Россиянын учкучсуз учактарынын чабуулунан Украинанын Харьков облусунда 7 адам мерт кетти. Алардын үчөө балдар. Облус башчысы Алексей Губовтун сөзүнө караганда 7-4 жаштагы 2 баланын жана дагы бир ымыркайдын сөөгү 2 чоң адамдын сөөгү менен кошо бир үйдүн алдынан табылды. Башка жерден дагы 2 адамдын сөөгү чыгарылган. 3 адам жаракат алды. Одессада дрондордун чабуулунан 4 адам жабыркаган кабарланды. Украин куралдуу күчтөрүнүн маалымдашынча 10-1 караган түндө Россия Украинага 31 учкучсуз учак менен чабуул койду. 23 атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги 10-1 караган түнү Брянск облусунда 3 дрон атып түшүрүлгөнүн, Кара деңизде экипажсыз катер жок кылынганын билдирди. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөлүк сөз эркиндиги үчүн коалициясын Кыргызстанда клуб медиа басылмасынын жабылып калуусуна чара көрүүгө чакырды. Уюм X социал тармагындагы баракчасына Кыргызстанда репрессия уланууда, сот иликтөөчү клуб медианы жапты. Сөз эркиндиги үчүн коалициясы бул негизсиз чечимге каршы чара көрүүгө тийиш деп жазды. Эл аралык сөз эркиндиги үчүн коалициянын курамына 50 ашуун өлкөлөр жана 20 ашык бейөкмөт уюмдар кирет. Уюмга мүчө өлкөлөр өз аймагында сөз эркиндигин сактоого жана колдоого милдеттенме алышкан. Коалиция жалпы дүйнөдө дагы сөз эркиндиги сакталышына чара көрөт. 9-февралда Бишкектин Октябрь райондук соту көз карансыз клуб медиа порталын жабуу тууралуу чечим чыгарды. Орусиялык саясий активист Сергей Антонов тергөө комитетине президент Владимир Путинге нацизмди реабилитациялаганы үчүн кылмыш ишин козгоо арызы менен кайрылды. Антонов Fox News телеканалынын мурдагы алып баруучусу Такер Карлсонго маек куруп жатып, Путин Гитлерди актаганын айткан. Активист Путиндин Польша нацисттик Германияны өзүнө кол салууга мажбур кылганын айтканы нацизмди актоо деп эсептейт. Антонов арызында президент Путиндин поляктар ашынып кетип, Гитлерди 2-нче дүйнөлүк согушту баштоого мажбур кылышкан дегенин жана эмне үчүн согуш 39-жылы 1 сентябрда Польшадан башталган, алар кепке келбеген, Гитлердин Польшага каршы согуш ачуудан башка аргасы калган эмес деген сөз цитаталарын мисал кылган. Сергей Антонов комитет 2024 бирикмесинин башчысы, бирикме Путин режимин жоокко чыгарууну максат кылат. 1,5 айга жетпеген убакытта Кыргызстанда кызамыкка чалдыккандардын саны 2,5 000 чукулдады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда 6-февралга карата өлкөдө кызамык менен ооруган адамдардын саны 2438 кишиге жетти. Былтыр элдеттин 7046 учуру катталып, 9 адам оорудан көз жумган, арасында 5 айлык ымыркай дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги оорунун жайылышына эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгилөдү. Министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 22 000 жеткен. Алардын көпчүлүгү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барган. Ушундан улам министрлик 17 январда Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын муфтиятынын өкүлдөрү менен кызамык чанага каршы вакцина тууралуу талкуулап, дин өкүлдөрүнөн бул жаатта маалымат таратууга көмөктөшүүсүн суранган. Кызамык баланын эс тутуусуна өтө чоң доо келтирет. Кыргызстан дин мусулмандар башкармалыгына Абдулазиз Закиров төрага болуп бекитилди. Бүгүн 10-февралда Кыргызстан мусулмандарынын 8-нче кезексиз курултайы өтүп, анда Абдулазиз Закиров Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии болуп бекитилди. 45 жаштагы Закиров Базар Коргон районунда туулган, Стамбул шаарындагы Хафыздык Куран курсунда, Бишкектеги Расул Акрам Ислам институтунда билим алган. Абу Бакыр Асыдык медресесин жетектеп, Чүй облустук мусулмандар казынын биринчи орун басары, Жалабат облустук мусулмандар казысы болуп иштеген. Муфтияттын маалымдашынча, араб жана түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Мурдагы муфтий Замир Ракиев 26 январда өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Кыргызстандан 651485 чарана чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдагандай, кыргызстандардын басымдуу бөлүгү 400 000 ашууну азыртагы деле Орусияда миграцияда. Казакстанда 65 000, Түркияда 46 000 чамалуу, АКШда 36 000, Түштүк Кореяда 14 500, Германияда 12 500, Бириккен Араб Эмирликтеринде 11 000, Австрияда 10 000 адам миграцияда.
Рахмат, Замира Кожубаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.орг сайтында. Бишкектин Октябрь райондук соту көз карандысыз Клоп медиа порталын жабуу тууралуу кечээ чечим чыгарды. Соттун бул чечими эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга кабылып жатканы боюнча байма-бай билдирүүлөрдү жасап, бийлик аны четке каккан учурга туш келди. Клоп медиа райондук соттун токтомуна каршы шаардык сотко арызданарын айтып, ишин башка платформаларда уланта берерин билдирүүдө. Темага Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Бишкектин Октябрь райондук сотунда Клоп медиа порталын жабуу боюнча шаардык прокуратуранын арызына байланыштуу чечим чыгары алдын ала эле айтылып жаткан. Күтүлгөндөй эле 9-февралдагы соттук отурум кечки 9:30 чейин созулуп, ишти караган судья Тимурлан Карабеков Клоп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарды.
Иск прокуратура города Бишкек кафедрасынын фонду Клоп медиа.
Көрсөтүлгөн уставынан тышкары иш алып барган үчүн Клоп медиа коомдук фондун жоюу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын арызы канааттандырылсын. Коомдук фондду жоюу иши Октябрь райондук салык кызматынын башкы инспектору Аттокурова Чынара Жапаровнага жүктөлсүн.
Клоп басылмасы юстиция министрлигинен Клоп медиа коомдук фонду деп катталган портал райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берерин билдирди. Бул үчүн 30 күн бар. Ал эми Клоптун башкы редактору Анна Капушенко Фейсбуктагы баракчасында ушундай эле чечим чыгарып белгилүү болгонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин жазды. Клоп басылмасынын адвокаты Ахмат Алагушев болсо мындай деди.
Очень много ходатайств, которые были заявлены нами.
Сот биз берген көптөгөн жүйөлүү өтүнүчтөрүбүздү канааттандырган жок. Ал өтүнүчтөр колдоо тапса, ишти ар тараптуу акыйкат тергегенге жардам бермек. Бирок ал ишке ашкан жок. Биз эми мунун баарын апелляциялык арызда көрсөтөбүз. Экспертизанын корутундусунда эч кандай далил жок. Бул ооз учунан гана жүргүзүлгөн.
То есть она по сути голословна.
Экспертиза демекчи, 9-февралда сотто Республикалык психиатрия борборунун адистери Клоп медиа порталынын материалдары боюнча берген бүтүмдөрү тууралуу суроолорго жооп беришти. Республикалык психиатрия борборунун дарыгери эксперт Жанна Караева адвокаттын жана соттун суроолоруна жооп берип жатып, Клоп порталынын макалалары боюнча бир канча адис биригип корутунду чыгарганын, жөн гана жеке тажрыйбасына таянганын айтты.
Средства массовой информации, они оказывают воздействие, хотите вы этого или не хотите.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жалпыга маалымдоо каражаттары адамдардын оюна, анын ичинде алардын дүйнөгө болгон көз карашына да таасир этет. Силер жарыялаган маалыматтарды окуп кандай ойлор келет? Бизде кимдир бирөө Клоптун макаласын окуп, психикалык жактан ооруп калды деген статистика жок. Бирок мага депрессияга түшүп калган адамдар келет. Алар менен баарлашканда өлкөдө башаламандык болуп жатканын айтышат. Муну кайдан алдыңыз десең, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарын айтышат.
Откуда вы это взяли? Мы это взяли из средств массовой информации в том числе.
Бишкек шаардык прокуратурасы Клоптун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр 28-августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында Клоп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. 9-февралдагы сотто психологиялык эксперт Вероника Терехова да көрсөтмө берди.
Жесткая критика.
Жалпыга маалымдоо каражаты бийликти катуу сындаса, бул туура элеби?
Жок, бул жакшы эмес. Сындабаш керек.
Демек, жымыкы бийликти сындабашы керекпи?
Мен ар бир светтик өлкөдө бийликке сын болбошу керек деп эсептейм.
Бул жерде светтик дегендин эмне тиешеси бар?
Кандайча эмнеге? Биз светтик өлкөдө жашайбыз да.
Ооба, бирок эмне үчүн светтик дегенди мисал кылып жатасыз? Эмне үчүн укуктук өлкө эмес?
Мен бийликке сын айтылбашы керек деп эсептейм.
Клоп медиа порталын жабуу тууралуу чечим Кыргызстанда сөз эркиндиги тууралуу талкуу күн тартибинде турган учурда чыкты. Көз карандысыз медиаларда иштеген 11 адамдын эки ай камалышына байланыштуу эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти өлкөдө сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырып жатат. Президент Садыр Жапаров бул окуя боюнча бир нече жолу комментарий берип, камакка алынган журналисттер тууралуу алар сөз эркиндигинен терминге жамынып алып, биздин менталитетибизге, салтыбызга, табиятыбызга туура келбеген үгүт иштерин жүргүзүп, элди бузуп жатышат деп айткан. Ал эми мамлекет башчы кыркы маектеринде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталаган.
Дүйнөлүк стандарттар менен материалдарын даярдап келген болчу да, анан басылма өзү ыңгайсыз болгон үчүн эле бул иштер болуп атат деп ойлойм.
Деди медиа серепчи журналист Асель Сорунбаева. Клоп 2007-жылдан бери иштеп, чуулганды бир топ иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга таттаган. Клоп Кыргызстандагы эң маанилүү окуялар тууралуу бейтарап жазган көз карандысыз басылма. Клоптун кабарлары күн сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат, айрым материалдары англис тилинде да чыгат. Басылманы Клоп медиа эл аралык фонддорунун тобу башкарат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Ысык Көлдүн Ак Суу районунда 18 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген 3 дарыгер үй камагына чыгарылды. Аларга Кылмыш кодексинен медициналык милдеттерди талап тагдай аткарган эмес деген берени менен иш козголгон. Маркумдун жакындары иштин тергелиши жана сот чечиминен нааразы. Окуянын чоо жайына аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова токтолот.
Ак Суу райондук ооруканасынын 3 дарыгерин милиция кармап, үй камагына бошотулганы 9 февралда белгилүү болду. Облустук милициядан кабарлашкандай, педиатр, реаниматолог, ординатор ооруканада каза болгон 18 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу козголгон иштин алкагында кармалышкан. Алар медициналык фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талап тагдай эмес аткаруу беренеси менен козголгон кылмыш иште фигурант катары өтүүдө. Ак Суу райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун директору Канчоро Алымбеков Азаттыкка окуя учурда териштирилип жатканын билдирди.
Мен азырынча биздин дарыгерлерди күнөөлүү деп айта албайм. Себеби тергөөчтөр жүрүп жатат. Дарыгерлерибиздин 69 жашта педиатр, андан кийинки дарыгерибиз 54 жаштагы анестезиолог, андан кийинкиси 27 жаштагы врач ординатор. Эми бул биздин дарыгерлер көп жылдан бери эл үчүн иштеп келе жатышат. Эмгектери сиңген дарыгерлер. Эми бул окуя боюнча мен ойлойм, тиги тергөө органдары, сот органдары өздөрүнүн укуктук баасын берет болуш керек депчи.
Ысык Көл облустук милициясынын маалыматы боюнча Ак Суу районунун Теплоключинка айылынын тургуну арыз менен кайрылып, Ак Суу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлерине чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Арызда 2023-жылдын 25-июлунда кызы ич ооруп аталган ооруканага кайрылып, алар дары жазып беришкени жазылган. Кыздын ден соолугу начарлап, эртеси Ак Суу дарыгерлер практикалык борборуна келгенде аны реаниматолог карап, кайра дагы дары жазып берип үйүнө жөнөткөн. Эртеси аталган оорукана келгенде кызды жогушту оорулар бөлүмүнө жаткырышкан. Ал жактан эс учун жоготуп, Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына жөнөтүлгөн. 31-июлда кыз улуттук госпиталга которулуп, 5-сентябрда каза болгон. Тергөөнүн жыйынтыгында кыз ачуу салатка ууланганы аныкталган. Соттук медициналык экспертиза кыздын өлүмүнө тамактан уланышы себеп болгонун тастыктаган. Каза болгон 18 жаштагы Үмүт Турдукеевин атасы Абай Исмаилов дарыгерлердин шалаакылыгынан улам кызын жоготуп алганын айтууда.
Отравление эмес бул, жөлөнө асказанына ичине суук тийген, үйүңөргө барып ичине койдун майын сүйкөп малина менен чай берип эмете бергиле деп койду. Анан Бишкекте ровно 36 сутка жатты. Бишкектин врачтары алып барган күнү эле сразу айтты, история болезнинин көрүп окуп, анан кызымдын состояниясын көрүп, ошол жактагы реаниматолог принимать этип аткан дежурный врач айтты, ала боякта деген туура эмес же жазылган, же бул история болезнисинен бирдеме не дописали дейт. А почему, че, из-за чего десем, то что здесь написано не совпадает с состоянием вашей дочери деди. Она комага түшкөн, аябай критический состояние, в тяжелом состоянии деп. Болгон аракетти кылабыз деп эметти. Кызым 5-сентябрда каза болуп калды.
Үй камагына чыккан 54 жаштагы реаниматологдун жактоочусу Ортобай Жаркынбаев аларды камакка алуунун кажети жок болчу деп эсептейт.
4 жашта имеет пятерых детей, трое несовершеннолетних. мужа нету, потом работа работает, у нее по работе никакие имя жоқ, нарушение жоқ. Қамағандай қажеті бар.
Қаза болған қыздың ата-енесі дәрігерлердің үйғамағына шығышына наразы болушуда. Алар соттың бұл шешіміне қарсы кейінгі басқыштағы сотқа қайрылуға даярданып жатқанын білдірді.
Анан мени тяжкий деген адам өлүп атса, мен билбейм кандай мени тяжкий деген эме статьяны коюп эметип атат. Дагы бир статья кошуш керек, халатность деп. Халатное отношение к своим обязанностям.
Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Расмий Анкара виза мөнөтү бүткөн 370 миң чет өлкөлүк мекенине кайтканын билдирди. 250 миңдей атайын рейд маалында кармалды. Серепчилер мындай текшерүүлөргө коомдо мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдү жериген маанай себеп болгонун айтышууда. Түркиядагы экономикалык каачылык, түрк лирасынын кунунун түшүшү да мигранттарды жер которууга мажбур кылууда. Сөз Эльвира Будайчиевадан.
Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая былтыр виза мөөнөтү аяктаган же виза эрежесин бузган 371 миңден ашуун чет өлкөлүк өз өлкөсүнө чыгып кеткенин X баракчасына жазды. Мыйзамсыз жүргөн 254 миң чет өлкөлүк кармалганын белгиледи. Бирок алар кайсы өлкөнүн жарандары экени ачык айтылган жок. Түрк министри мыйзамсыз миграция жана качкындарга ортомчулук кылган 10 миң деген шектүүлөр кошо кармалганын миграция департаменти атайын рейдти быйыл да улантарын жазды. Былтыр май айында президенттик шайлоо өткөндөн кийин түрк полициясы мыйзамсыз жүргөн мигранттарды жана качкындарды кармай баштаган. Өлкө лидери Эрдоган мыйзамсыз мигранттардын көйгөйүнө утур-утур токтолуп, чек арада жана өлкө ичинде адам аткезчилигине каршы чаралар дагы күчөгөнүн айтып келет. 8 жылдан бери Стамбулда жашаган Роза тигүүчү болуп иштейт. Туристтик визасы бар. Кыргызстандык кыз келиндер менен чогуу бир батирди ижарага алган. Туруктуу жашаган жери барын, төлөмдөрдү кынтыксыз төлөөрүн көрсөтүп, ошонун негизинде жыл сайын виза мөөнөтүн узатып жатканын айтты.
Анан мурда болсо жөн эле прописка сурап эле, анан ошакта прописан экен деп узартышчы. Анан жаң келгендерге деле виза беришчи да алмалды. Анан азыр болсо жаң келгендерге виза такыр эле бербей калды. Ошо жашаган жеринде прописка, обязательно бир квитанция сенин атыңа болуш керек. Тактап барсак, узартып эле атат, аяктан эме жок. И ошол район ачык болуш керек.
Деди Роза. Белгилей кетсек, расмий Анкара 2022 жылы 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 мааледе мигранттарды каттоо токтой турганын эскерткен. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынан 20% ашпашы керектиги айтылган. Ошондон бери Туркиянын булун бурчунда мигранттар жүргөн аймактар текшерилип, мыйзамсыз жүргөндөр кармалып жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Айрыкча мигранттар көп жашаган Стамбул шаарында полиция көчөмө-көчө кыдырып текшерген учурлар катталууда. Миграция боюнча серепчи адвокат Биркант Юлаф түрк коому акыркы жылдары Сириядан жана Ооганстандан ооп келген качкындарды жактырбай жатканын айтууда. Элдин мындай маанайы бийликти миграция саясатын өзгөртүүгө түрткөн.
Негизи чет өлкөлүктөргө туристтик виза менен иштөөгө тыюу салынган. Мурда ушул жол менен келгендер визасын узарта албай калды. Чет элдиктердин көбү Туркияга иштеш үчүн келет. 4 миллиондой сириялык убактылуу коргоого алынган. Украинадагы согуш бул өлкөдөн жана Орусиядан көчүп келгендердин санын көбөйттү. Араб өлкөлөрү Иран жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдөн келип, үй сатып алып, жарандык алган чет элдиктер кыймылсыз мүлктүн жана ижара баасын көтөрдү. Бул көрүнүш коомдо чоң талкуу жаратып, өкмөткө сын айтыла баштаганда, бийлик чет элдиктерге басымды күчөттү. Миграция башкармалыгы азыр турист болуп келгендер үчүн 1-3 ай жетиштүү экенин эске салып, жашоого уруксат бербей жатат. Туруктуу жашоо үчүн чет өлкөлүктөр 200 миң доллардан жогору суммага кыймылсыз мүлк сатып алышы керек. Түрк жараны менен турмуш куруш керек же университетте окууга жана иштөөгө уруксат алыш керек.
Эске салсак, Туркия дүйнөдөгү качкындарды көп кабыл алган өлкөлөрдүн сапташында турат. Учурда өлкөдө 4 миллион 800 миң качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Ал тапта түрк лирасынын куну буга чейин болуп көрбөгөндөй түшүп, 9 февралда 1 доллардын баасы 30,5 лирага чейин чыкты. Бул көрсөткүч азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол киреге да таасирин тийгизүүдө. Кымбатчылыктан айрыкча Туркияда иштеген мигранттар жапа чегүүдө. Кыргызстандыктар үчүн Туркиядан эмгек визасын ачтыруунун эки жолу бар. Биринчиси, Туркиянын Бишкектеги элчилигине документтерин тапшырып, алар уруксат бергенде келсе болот. Экинчиси, Туркиянын ичинде кеминде 6 айлык туристтик визасы бар кыргызстандыктар эмгек визасына тапшырса болот. Туркияда кыргыз жарандарына 90 күн визасыз жүрүүгө уруксат берилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Казакстанда жакындары Кытайдын түрмөлөрүндө отурган бир нече жаран 8 февралда Алматы шаарындагы Кытай консулдугунун алдына кайрадан чогулуп нааразылык акциясын өткөрүштү. 3 жылдан бери алар ушул жерге улам жыйналып, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда камалган жакындарын абактан бошотууну талап кылып келишет, бирок бул жолу да талаптары жоопсуз калды. Полиция аларды консулдуктун имаратына жолоткон жок. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Мен балдарымды көрүп өлүп кетем, арманым жок. Мен жүрөмдөр.
Алматынын 68 жаштагы тургуну Халида Акыткан консулдуктан кайрадан эч ким чыкпай, үнүн укпай койгонуна зээни кейип, кан басымы жогорулап эстен танып жыгылды. Мусулманчылыкты карманганы үчүн гана Кытай бийлиги бир уулун 22 жылга, да бир уулун 10 жылга эркинен ажыратканын айткан эне тез жардам келип, доктурлар жардам бергенде гана өзүнө келди.
Үч жылдан бери Кытай эч кандай жооп жок. Мен балдарымдан эч кандай жооп келиндиримден эч кандай жооп ала алмадым,
деди Халида Акыткан Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматына. Акциянын дагы бир катышуучусу Жетисуу облусунун тургуну Гүлбарам Өмүралы 2018 жылдан бери жакындарынын укугун коргоп арызданып келе жатканын айтууда.
18-ден бери карай арызданып туруштарымдын укугун коргоп келем. Менин баарымдын баласы Айбулат Азамат жазыксыз Кытай заңсыз камап отур. Азыр баарымдын баласынан кабарсызбын, өлүмө, тирме, аурума,
деди Гүлбарам Өмүралы. Радионун кабарчысы Кытай консулдугунан бул акция боюнча комментарий алууга аракет кылды, бирок күтө тургула дегенден башка эч жооп болгон жок. Жергиликтүү полиция бул жолку акцияны дагы мыйзамсыз деп атап, чогулгандарды тарап кетүүгө чакырды. Тарабаса жоопко тартыларын эскертти. Медеу райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова.
Казакстан Республикасында бийбит жыйналыстарды уюмдаштыруу, өткөрүү тууралуу заң талаптарына сәйкес жергиликтүү аткаруучу органды хабарландыруу кажет болгонсуздар. Сиздердин тараптарыңыздан ондай хабарлама түшпөгөндүктөн азыркы эс-аракеттериңиз заңга кайшы, иш чарага орун берген азаматтар, аны уюмдаштыруучулар әкімшілік жоопкершиликке тартылатынын эскертемин. Сол себептен таркалууларыңызды талап этебиз мына жерден,
деп эскертти Медеу райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова. Кытайдын Казакстандагы элчилиги Шинжаңда камалган казак улутундагы тургундар Кытай жараны экенин жана алар Кытайдын мыйзамдарын бузган үчүн абакта отурганын билдирген. Нааразылыгын айтып чыккан казакстандыктар алардын Шинжаңдагы жакындары Бээжиндин бул автоном райондогу туруктуу жашаган түрк тилдүү мусулман тургундарга каршы саясий куугунтугунун курмандыгы болуп калганын айтып келишет. Бириккен улуттар уюму баштаган бир катар ири эл аралык уюмдар 2017 жылдан бери Шинжаңда 1 миллиондон ашуун уйгур, казак, кыргыз жана башка түпкүлүктүү калктын өкүлү саясий лагерлерге камалып басымга кабылганын билдиришкен. АКШнын мамлекеттик департаменти алардын саны 2 миллионго чукул экенин маалымдаган. Расмий Бээжин мындай лагерлерди кесипке үйрөтүү борбору деп атап, өлкөдө саясий куугунтук жок экенин айтууда. Шинжаңда 47 улуттун өкүлү жашайт. Алардын жарымы уйгур, казак, кыргыз, өзбек сыяктуу түрк тилдүү мусулмандар. Атайын лагерге камалгандар арасында кыргыз улутундагылар дагы бар. 2018 жылы Бишкекте активисттер Кытайдын элчилигинин алдына акцияга чыгып, Шинжаң аймагында тарбиялоочу лагерлердеги ар бир кыргыздын камалган себебин ачык айтууну суранып элчиликке кат тапшырган. Азаттык 2023 жылы сентябрь айында эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Азия программасынын директору Шинжаң боюнча Адис Майя Ванг айымды кепке тартып, аймактагы кырдаалды сураганда ал бул Кытай бийлигинин өлкөдөгү ханзу эмес этностук топтордун башка динди тутунган калктын укуктарын кандайча басмырлап жатканынын айкын мисалы деп айткан. Бээжиндин дин жаатындагы азыркы саясаты мурдагыдан алдыганча катаалдашканын белгилеген Адис Шинжаңда кармалгандардын көбү имамдар экенин, Бээжин дин аркылуу компартияга сый урмат, Кытай мамлекетин сүйүү сезимин өрчүтүп, динди бир улутту улуу мамлекетке кызмат кылуунун куралына айлантып жатканын кошумчалаган. Быйыл 1 февралдан тартып Шинжаңда бул аймактагы мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштады. Документке ылайык мындан ары мечит куруп, ажылык сапарга барып, диний билим алам дегендердин баары жергиликтүү бийликтен уруксат алууга милдеттүү болот. жаңы жобо чөнтөк телефондо же компьютерде диний мазмундагы файлдарды сактоого тыюу салат. Эксперттердин пикиринде расмий Бээжин мындай жаңы эреже менен Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушун мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облусунун өнүктүрүү фонду ушул тапта 36 долбоорунун үстүнөн иштеп жатканын, анын жарым аягына чыгып калганын билдирди. Көбү айыл чарбасына инфраструктура жана чакан ишканаларды курууга багытталган. Аталган фонд 2021 жылы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин түзүлгөн. Өкмөт жыл сайын 500 миллион сом бөлүп турарын убада кылган эле. Аймакты колдоо өнүктүрүү максатында түзүлгөн фонддун 3 жылдан берки аракети кандай болууда? Жеңиш Айдаровдун макаласынан угабыз.
Таджикстан менен чек арада жайгашкан Ак Татыр айыл аймагында суугу суунун тартыштыгынан дыйканчылык кылгандар дээрлик жокко эсе. Өткөн жылы Баткен облусун өнүктүрүү үчүн казынадан бөлүнгөн каражат эсебинен 12 миллион сомго 3 тике суу кудугу казылып, экөөсү иште баштады. Айыл аймак башчысы Кубанычбек Нурматов:
Баткен облусунун өнүктүрүү фондунан жол картасынан 3 скважинага 12 миллион алганбыз. Бул бүгүнкү күндө 2 скважина казылып бүтүп, 3-үнчүсү казылып атат. Бул жөө тең толугу 8 Ак Татыр айылында суу тартыштыгы бир топ жоюлат. Жалпы бир 120 гектарда жашаган элдерге бир топ пайдасы тиет. Ошол суу тартыштыгы жоюлат деген ойдобуз.
Баткен облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан 2023 жылы 36 долбоор үчүн 542 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Учурда анын 17 ишке берилип, калганында дагы деле иш жүрүп жатканын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн экономиканы жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева айтып берүүдө.
Облуста жалпысынан 40 иш чараны ишке ашыруу пландалса, бүгүнкү күндө 36 долбоорлор ишке ашырылып жатат. 17 долбоор пайдаланууга берилди жыл ичинде, ал эми 19 долбоордо бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Эми облус агрардык облус катары болгондуктан айрым долбоорлор ушул айыл чарба багытына жумшалган.
Имаралиеванын айтымында облусту өнүктүрүүгө каралган каражат район шаарларга алдын ала берилген долбоорлорго ылайык бөлүштүрүлгөн. Каражатты бөлүштүрүү үчүн өкмөттүк деңгээлде атайын жумушчу топ түзүлгөн. Өткөн жыл үчүн каралган долбоорлордо Баткен району үчүн 17 суу кудугу, 4 тигүү цехи курулган. Бул иштер муктаждыкка карап тандалды, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
125 миллиону биздин Баткен районуна тийген 9 долбоор сунуштаганбыз. Тийүүчү цехтерди, таш майдалоочу цех, логистикалык борбор, ушуларды биз курдук. Башкача айтканда, тике суу кудуктары боюнча бул биздин районубузда сууга түшүү өтө орчундуу болгондуктан биздин Баткен району эки өлкө менен чектешет. Сууга түшүү жыл сайын бизде инциденттердин, конфликттердин көпчүлүгү сууга байланыштуу болот. Орчундуу маселени чечүү максатында ал жерде багбандар, муниципалдык жерлер суугарылып, бул дагы бак болуп, башкача айтканда түшүмүн берип, бул дагы эле пайдаланып келе турган тармак, жеке тараптарга берилбейт.
2022 жылы каражат жыл соңунда бөлүнүп, ал толук иштетилбей калганы айтылган. Ишкерлер арасында фонддун каражатын көбүрөөк өндүрүшкө салып, натыйжалуу пайда алып келе тургандай жолдорун караштыруу керек деген пикирлер бар, дейт жергиликтүү ишкер Аллаберген Абдиллаев.
Бул өнүктүрүү фонд эми жеке жактарга берилбейт экен, бул айыл өкмөтү аркылуу бизге келип жатпайбы? Өкмөттөр ошолорду колго алып, мүмкүн болушса биз максаттуу жумшап, ошол тарапка кесипкөй адамдарды тартып, агрономдорду жолго сала турган, өнүктүрө турган кишилерди уюштуруп, бир кооператив түзүппү, анан бул тигүү цехтерин ачып атат. Бул эле негизи жакшы жумуш ордун түзүп атат. А бирок тигүү цехи Бишкек шаарында жетиштүү деңгээлде аякта бар да, товарыңды сатканга да биякта спрос жок. Биринчиден, экинчиден, кеңге алып келе турган материал да баары бир Бишкектин келет. Бул дагы эле чыгымдары кайта ошол товардын себестоимостуна отурат да, кымбаттайт. Өндүрүштү ишкерлерге жол көрсөтүп, дыйканчылыкты ушуларды өнүктүрсө жакшы болот эле.
2021 жылдын октябрында Баткен облусун өнүктүрүү фонду түзүлүп жатканда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусу кандай болуп өзгөрөөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар деп айтканы бар. Бирок 2 жылдан ашык убакыт ичинде фонд каржылаган долбоордун натыйжасы кандай болуп жатат? Канча айдоо сууга жерлерде абал өзгөрдү? Канча киши жумуш менен камсыздалып, кирешеси артты? чыкты, салыктын жана башка төлөмдөрдөн казынага канча каражат түштү, бул боюнча жергиликтүү бийликте бир дагы анализи жок экен. Баткен облусу борбордон алыс жайгашкан Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен тилкесиндеги эң четки аймагы. Аймакта чек ара тактал электигине байланыштуу жер, суу талаш маселелеринен чыр-чатактар катталып келген. Аймакта суу жай тартыш болуп, дыйканчылык же мал чарбачылыгы менен жан багуу кыйын. Ошол эле маалда чоң деле өндүрүш жок болгондуктан миграциянын агымы күч. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.